ეკლესიის დროი 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭეთლიშვილი უძღვები. ფოჩი დიალიზის ცენტრის გახსნას ისე ველოდებიან. ცენტრის დახურვიდან ორი კვირა გავიდა.
მიმდინარე სამუშაოები სათდება კაბინეტში. ეს შემიძლია ამეთავზე გითხრათ. ახლა ეს ორ დღეში ხო ვერ გაკეთდება.
მოხდება თუ არა რთველი 2024-ის სუბსიდირება.
თუ იქნება საჭირო, შევარდ სუბსიდიით. თუ არ იქნება საჭირო, არ შევარდ. დაც არ მაჭირდება სუბსიდია.
ვისაუბრებთ ასევე ბათუმის კინოფესტივალზე. თემებს უფრო ვრცლად ახალი ამბების შემდეგ გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოჯახის ინფორმაციით იპოვეს გიორგი გახელაძის ცხედარი. 57 წლის პროფესორ გიორგი გახელაძეს 19 ივნისის შემდეგ ეძებდნენ. ის სახლიდან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. სამძებრო სამუშაოებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან და მეხანძრე მაშველებთან ერთად ჩართულები იყვნენ გიორგი გახელაძის ოჯახის წევრები და მოხალისეები. რადიო თავისუფლება ოფიციალური ინფორმაციის მიღებას ცდილობს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. თბილისის წყალმომარაგების კომპანია GVP დედაქალაქის იმ აბონენტებს, რომლებსაც წყალს გრაფიკით აწვდის 24 საათიანი სერვისის მიწოდებას დღეიდან 24 ივნისიდან ეტაპობრივად ხდება. მაგისტრალური მილის დიაგნოსტირების დასრულების შემდეგ მიწის საფარისგან გამოთავისუფლდა მილსადენის შესაბამისი მონაკვეთები. ჩატარდა დაზიანებული მონაკვეთების ამოცვლითი სამუშაოები და თითოეული ახალი გადაბმის წერტილის შედუღების ხარისხის ექსპერტიზა აცხადებენ კომპანიაში. თბილისში 50,000-ზე მეტ ოჯახს წყალი გრაფიკით მიეწოდება ბოლო ერთი კვირაა. მიზეზი სოფელწიზამურის მიმდებარე წყალმომარაგების ცენტრალური მაგისტრალური მილსადენის დაზიანება. მილსადენი, რომელიც 16 ივნის დაზიანდა ვაკესაბურთალოს და გლდანის რაიონებში, ათასობით ოჯახს ამარაგებდა წყლით. სახალხო დამცველმა პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი კლინიკა ვივამედში მოინახულა. ლევან იოსელიანის თქმით, ის შეხვდა როგორც მიხეილ სააკაშვილს, ასევე იმ დაწესებულებაში სამკურნალოდ გადაყვანილ სხვა ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებს. ციტატა: მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის შესახებ ასე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა თუ შევადარებ წინა ვიზიტის დროს ფიზიკურად როგორიც დამხვდა, დღეს ბევრად უკეთ გამოიყურება. რაიმე განსაკუთრებული მოთხოვნა ჩემთან მას არ გაუჟღერებია, მათ შორის არც ექიმების მიმართ. თქვა ლევან იოსელიანმა მიხეილ სააკაშვილის შესახებ. სახალხო დამცველ ჟურნალისტებმა ჰკითხეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით როდის განიხილება მისი პენიტენციურ დაწესებულებაში დაბრუნება. ციტატა: მის პენიტენციურ დაწესებულებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით არანაირი საუბარი არ ყოფილა, ეს არ არის არც ჩემი და არც კლინიკის კომპეტენცია, უპასუხა ლევან იოსელიანმა ჟურნალისტს. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს ცახნა აცხადებს, რომ აგენტების კანონის მიღებისა და ბოლოდროინდელი მოვლენების პასუხად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვა ზომებთან ერთად განიხილავენ საქართველოს მთავრობის მაღალი რანგის წევრებისთვის შენგენის ვიზების შეჩერებას. ორშაბათს 24 ივნის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში შეიკრიბნენ საგარეო საქმეთა საბჭოზე. საბჭოს ხდომამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგუს ცახნამ განაცხადა, რომ თუ კი საქართველოს მთავრობა არ შეცვლის აღებულგეს, საქართველო ევროკავშირთან დაახლოებისკენ ნაბიჯს ვერ გადადგამს. მან ასევე განაცხადა, რომ არსებობს სია კონკრეტული ზომებისა, რომელიც ევროკომისიამ შეიმუშავა. ციტატა: იქნება დისკუსია მაღალი რანგის ოფიციალური პირებისთვის შენგენის სავიზო შეზღუდვებზე. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლებამ 14 ივნის გამოაქვეყნა დეტალები ევროკომისიის დოკუმენტიდან, რომელშიც საუბარია იმ ნაბიჯებზე, რაც ევროკავშირმა შეიძლება გადადგას, თუ საქართველოში პოლიტიკური ვითარება არ გაუმჯობესდება. მათ შორის იყო პერსონალური სანქციები, ფინანსური დახმარების შეწყვეტა და უკიდურეს შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლის დროებით შეჩერება. რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებული დოკუმენტის თანახმად, ევროკომისია აცნობიერებს, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას უარყოფითი შედეგები მოჰყვება საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომელიც პროევროპული განწყობისაა. ამდენად, კომისიის აზრით, უმჯობესია ფოკუსირება ცალკეული პიროვნებების შენგენში შესვლის შეზღუდვაზე. დღეს 24 ივნის ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ თუკი საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს იმავე გზით სიაროს, რომელიც ბოლო პერიოდში აქვს არჩეული, ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის დაიხურება. ჟოზეფ ბორელმა ასევე განაცხადა, რომ საბჭოზე გამართება საორიენტაციო დებატები საქართველოსზე, მაგრამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს დღეს არ მიიღებენ. ციტატა: „ქართველი ხალხი იქნება ის, ვინც ამის შედეგებს საკუთარ თავზე მიიღებს, ვინც დაზარალდება იმით, რომ ევროპული პერსპექტივა შემცირდება ან თუნდაც გაქრება. ძალიან სერიოზულ რამეზებს საუბრობთ“, განაცხადა მან. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც თქვა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ვითარება სერიოზულია და დასძინა, რომ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მთავრობას. უკრაინაში წარმოებული ომის გამო რუსეთისადმი ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების მე-14 პაკეტი ეკონომიკურ და ინდივიდუალურ სანქციებს მოიცავს. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტი დღეს დაამტკიცა. როგორც ევროკომისიის განცხადებაშია ნათქვამი, ახალი ზომები მიმართულია როგორც რუსეთის ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სექტორებს, ასევე კიდევ უფრო გაართულებს ევროკავშირის მიერ აქამდე დაწესებული სანქციების გვერდის ავლას. ციტატა: „მე-14 პაკეტი დემონსტრაცია ჩვენი ერთიანობისა და დახმარებისა უკრაინისადმი და მის სწრაფება შეიზღუდოს რუსეთის დანაშაულებრივი მოქმედებები უკრაინელების მიმართ“, ციტატის დასასრული. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა: „მე-14 პაკეტი მოიცავს შემზღუდავ ზომებს კიდევ 116 ფიზიკური და იურიდიული პირის მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობისთვის საფრთხის შექმნაზე“, ნათქვამია დოკუმენტში. ახალი შეზღუდვები შეეხება ევროკავშირიდან მესამე ქვეყნებში რუსული ბუნებრივი თხევადი გაზის გადაზიდვის მომსახურებას გემიდან გემზე ან გემიდან ნაპირზე და არ შეეხება იმპორტსა და რეექსპორტს მესამე ქვეყნებში ევროკავშირის გავლით. ევროკავშირის სათავო კომპანიები ვალდებული იქნებიან გააკონტროლონ შვილობილი კომპანიები მესამე ქვეყნებში, რათა არ აღმოჩნდნენ სანქციების გვერდის ავლაში ჩართული. სანქციები დაწესდა ეგრეთ წოდებული რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის 20 დაუწესდა ეგრეთ წოდებული რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის 27 ტანკერსა და გემის, რომლებიც გამოიყენებოდა იარაღის ან უკრაინული მარცხლეულის გადასაზიდად. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ სანქციების სიაში ფიზიკურ პირებს შორის მოხვდნენ მომღერალი პოლინა გაგარინა, ბიზნესმენები იგორ ალტუშკინი, რომან ტროცენკო და ტაიმურაზ ბოლოევი. სანქციები დაწესდა სწრაფი გადარიცხვების სისტემის SWIFT-ის რუსული ანალოგის მიმართ მესამე ქვეყნებთან ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელების შესასყიდად. ევროკავშირში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებს, მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეკრძალებათ თანხების მიღება რუსული სახელმწიფოსგან ან მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციებისგან. ევროკავშირის ავიაკომპანიებს ეკრძალებათ რუსეთის მოქალაქეებთან ან ორგანიზაციებთან ხელშეკრულებების გაფორმება ჩარტერული და კერძო ფრენების განხორციელების მიზნით თელ მსოფლიოში. ევროკავშირმა იპოვა ლეგალური ხვრელი, რითაც გვერდი აუარა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან მიღებული შემოსავლის უკრაინის სამხედრო საჭიროებებისთვის გადაცემის თაობაზე უნგრეთის მიერ დაწესებულ ვეტოს. როგორც გამოცემა Financial Times წერს, მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა თავი შეიკავა ევროპაში დაბლოკილი რუსული ფონდებიდან შემოსავლის გამოყოფის წინაშეთახმებაზე, იგი, ანუ ბუდაპეშტი, ვეღარ იქნება ამ ფულის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების ნაწილი, განაცხადა ევროკავშირის დიპლომატიის ხელმძღვანელმა ჟოზეფ ბორელმა. ბორელმა განმარტა, რომ ისინი ცდილობდნენ უნგრეთთან მოლაპარაკებას. კერძოდ, ბუდაპეშტში შესთავაზეს, რომ თავად არ მიეღო მონაწილეობა უკრაინის მხარდაჭერაში, მაგრამ არ დაებლოკა ევროკავშირის სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილება. უნგრეთმა ამაზე უარი თქვა. როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, ევროკავშირის ამ ხვრელმა განარისხა უნგრელი პოლიტიკოსები. უკრაინის დახმარების ფონდში გაყინული რუსული აქტივებიდან მიღებული შემოსავლიდან პირველი ტრანშის ჩარიცხვის თაობაზე ჟოზეფ ბორელმა 24 ივნის ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე გამოაცხადა: „ტრანსფერი 2.5 მილიარდ ევროს შეადგენს“. ციტატა: „და ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი პროცედურა, რათა თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი ბლოკირება. პირველი ტრანსში უკრაინაში მომავალ კვირას, ივლისში ჩამოვა, მეორე კი რამდენიმე კვირაში“, განაცხადა ბორელმა. ევროკავშირში რუსეთის ბანკის კუთვნილი დაახლოებით 210 მილიარდი ევროს აქტივები გაიყინა. მათ წელიწადში დაახლოებით 5 მილიარდი ევროს მოგება მოაქვთ. ევროკავშირის ქვეყნებმა 2024 წლის მაისში გაყინული რუსული ფულით მიღებული დივიდენდით უკრაინისთვის მხარდაჭერის გეგმა დაამტკიცეს“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქვენუსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ფოჩი დიალიზის ცენტრის დახურვიდან ორი კვირა გავიდა. ცენტრი 13 ივნისიდან აღარ მუშაობს. შედეგად ფოთის მცხოვრები 22 ბენეფიციარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მომსახურების ადგილზე მიღების საშუალების გარეშეა დარჩენილი. პროგრამით მოსარგებლეები დიალიზის პროცედურისთვის ადგილობრივი მერიის დაფინანსებული ტრანსპორტით უახლოეს ქალაქებში გადახავთ. 12 ივნის, მას შემდეგ რაც ფოთელებმა დიალიზის კაბინეტის დახურვის შესახებ შეიტყვეს, საპროტესტო აქციაც გამართეს სახელწოდებით „ვითხოვთ სიცოცხლეს“. ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებდა, რომ ფოჩი დიალიზის ახალი კაბინეტი რამდენიმე დღეში დაიწყებდა ფუნქციონირებას. ცენტრის დახურვიდან კი უკვე ორი კვირა გავიდა. თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ორი კვირა სრულდება, რაც ფოჩი დიალიზის კაბინეტის დახურვის გამო პაციენტების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისის მისაღებად მეზობელ მუნიციპალიტეტებში მიხავთ. ჯანდაცვის მინისტრის და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 14 ივნის გაცემული დაპირება, რომ რამდენიმე დღეში ადგილზე დიალიზის ახალი კაბინეტი დაიწყებდა ფუნქციონირებას, არ შესრულებულა. ფოთის მერის მოადგილე მამუკა პაპასკირი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ მუშაობა მიმდინარეობს და შედეგიც მალე დადგება.
შოვი სათდება კაბინეტი. ეს შემიძლია ამ ეტაპზე გითხრათ. ახლა ეს ორ დღეში ხო ვერ გაკეთდება და სავარაუდოდ ხო თვის ბოლომდე უკვე მოგვარებული იქნება ყველაფერი.
სანამ დიალიზის კაბინეტი მუშაობას განაახლებს, პაციენტებს უახლესი ქალაქების სამედიცინო დაწესებულებებში უწევთ ყოველ მეორე დღეს გამგზავრება. მათთვის ტრანსპორტი მერია მოზრუნვაო. მიმდინარე წლის 12 ივნის დაიხურა ფოჩი კლინიკა ბომონტში დიალიზის კაბინეტი, რომელიც 2021 წლიდან მოქმედებდა და 22 პაციენტს ემსახურებოდა. კლინიკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა სანდრო გუჯაბიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ძირითადად ფინანსური პრობლემების გამო 9 თვეა ბომონტი ეტაპობრივად აჩერებს მუშაობას. ყველაზე ბოლოს 14 ივნის კი დაიხურა დიალიზის ცენტრი. მისი სიტყვებით, კლინიკა ფინანსურ პრობლემებთან ერთად ვერ აკმაყოფილებდა ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციებსაც და ამიტომაც მიიღო დახურვის გადაწყვეტილება. სანდრო გუჯაბიძე ირწმუნება, რომ კლინიკამ დახურვის შესახებ განცხადებით მიმართა როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას და შეატყობინა, რომ რამდენიმე თვეში ეტაპობრივად დაიხურებოდა ყველა განყოფილება, მათ შორის დიალიზის ცენტრიც.
კეთდე ჩამოსული, რასაც სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ამიტომ სხვა დეპარტამენტს არ არის ფაქტი, რომ იყოს მოწესრიგებული შეგებული შესაბამისი პირობები და რეგულაციაშია მოწოდებული და ამიტომ დიანგის ადმინისტრაციამ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ შეაჩერებს დიალიზის ცენტრის მუშაობას. ინფორმირებულები იყვნენ ამ შესახებ. როგორც ხელისუფლება, ასევე ბენეფიციარი.
თქვა სანდრო გუჯაბიძე. საწინააღმდეგო განცხადება გააავრცელა ჯანდაცვის სამინისტრომ 14 ივნის. უწყების ცნობით, ბომონდმა თვითნებურად შეწყვიტა პაციენტებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მომსახურების მიწოდება. ამავე ინფორმაციით, ფოჩი 13 ივნის გაიმართა შეხვედრა, სადაც დიალიზის პროგრამაში ჩართულებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე, დეპუტატი გიორგი ხახუბია და სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი გუგუჩია შეხვდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ბენეფიციარებს შეხვდნენ, რომ რამდენიმე დღეში განაახლებდა ადგილზე დიალიზის ცენტრი ფუნქციონირებას. პროგრამაში ჩართულების თქმით, დიალიზის პროცედურა აუცილებლად მათავე ქალაქში უნდა ჩატარდეს და ფოთის რომელიმე კლინიკამ უნდა შეძლოს შესაბამისი კაბინეტის შენარჩუნება, რადგან გასათვალისწინებელია პაციენტებისთვის მგზავრობის სირთულე. ფოთის მცხოვრებმა გიორგი ნაჭყებიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 6 წელია დიალიზის პროგრამით სარგებლობს. აქედან 3 წლის განმავლობაში ყოველ მეორე დღეს ბათუმში უწევდა პროცედურისთვის ჩასვლა. მას შემდეგ კი, რაც ცენტრი ფოთში გაიხსნა, გაცილებით კომფორტულად და უსაფრთხოდ შეძლო სამედიცინო სერვისის სარგებლობა. მისი სიტყვებით, პროცედურის შემდეგ რამდენიმე საათი პაციენტი მოდუნებულია და უნდა დაისვენოს. მგზავრობა კი ცუდა დაისახება ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოც არ არის.
ალბათ მომენტ პარტიული ბათუმში თემა დამივარდა და ერთიდან გამოსული და თემა დამივარდა და ერთიდანში გადავიდა. ეს საათმა გემოთუში რაღაცა ბენიმანოს იქან და გემოთუს ამოიმანოს და ჩვენ დავიდოდი და ერთიდანში
თქვა გიორგი ნაჭყებია. მან და დიალიზის პროგრამაში ჩართულმა სხვა ბენეფიციარებმაც ერთად ფოთში 12 ივნის აქცია გამართეს და ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. პაციენტები მოითხოვდნენ ფოთში დიალიზის კაბინეტის შენარჩუნებას. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რეგიონებში დიალიზის ცენტრები ეტაპობრივად იხსნება. ბოლო მონაცემებით ასეთი ახალი დაწესებულებები ამოქმედა წალენჯიხაში, საგარეჯოში, დუშეთში, ახალქალაქში, ყვარელში, ტყიბულში, სენაკში, მარტვილში, ხულოსა და ჭიათურაში. ოფიციალური ინფორმაციით უახლოეს მომავალში სამედიცინო მომსახურება შესაძლებელი იქნება ასევე კასპში, ცაგერში, წნორსა და დედოფლისწყაროში.
ფოთში დიალიზის ცენტრის გახსნას ისე ველოდებიან. ცენტრის დახურვიდან ორი კვირა გავიდა. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი 19-ე ჩატარდება. მის დაფინანსებაში ბოლო წლების პრაქტიკის მიხედვით არ წელს მიიღებენ მონაწილეობას ბათუმის მერია, აჭარის განათლების სამინისტრო და კინოცენტრი. თემაზე ვრცლად ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ბათუმის ყველაზე ცნობილი საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი წელს რიგით 19-ე ტარდება და უკვე მესამე წელია აღარ ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ბათუმისთვის ტრადიციად ქცეულ კინოფესტივალს კინომოყვარულები ყოველ წელს სექტემბრის თვეში ელიან. ერთკვირიანი კინოზეიმი საინტერესო პროგრამებითა და კინოჩვენებებით 16 წელი ანებივრებდა მაყურებელს. თუმცა 2022 წლიდან ბიაბს არც ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია და აღარც აჭარის კულტურის სამინისტრო აღარ აფინანსებს. მანამდე ბათუმის საავტორო კინო საერთაშორისო კინოფესტივალი ყოველ წელს მონაწილეობდა ფესტივალების შესარჩევ კონკურსში, იმარჯვებდა და ასე ფინანსდებოდა. თუმცა 2022 წელს იგი ფესტივალებს შორის გამარჯვებულად აღარ დასახელდა. ამის მიზეზად სამინისტროში და მერიაში აცხადებდნენ, რომ ბიაფის ორგანიზატორებმა არასრულყოფილად წარადგინეს განაცხადი. გასული ორი წლის მსგავსად აჭარის კულტურის სამინისტრომ ყველაზე გამოცდილი და დიდი აუდიტორიის მქონე საერთაშორისო კინოფესტივალი ბიაფი გამარჯვებულად არც წელს გამოავლინა. ფესტივალის დირექტორი ზვიადელი ზიანი ამბობს, რომ კონკურსში გამარჯვებულ 15 ფესტივალს შორის ბიაფი წელსაც არ მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საჭირო დოკუმენტი დროულად წარადგინეს. ამ ფაქტს ელიზიანი საბოტაჟად მიიჩნევს. მისივე თქმით, კულტურის სამინისტროს ოფიციალური წერილით მოსთხოვეს მიზეზების განმარტება. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის კულტურის მინისტრთან ითხოვენ შეხვედრას.
ჩვენ მოვითხოვეთ, გაინტერესებდა ვინი იყო შემადგენლობა კომისიის და ასევე მიზეზი, ანუ რა თუ არ დაფინანსდა კომისიის წევრები კაი მოგწერეს. და მიზეზი ერთადერთი ის იყო, რომ მოგწერეს რაღაცა ქულა იყო ნახსენები და ეს არისო გამსვლელი ქულაა, რომ მინიმალური ქულას კი 15 ფესტივალში ვერ დააგროვავდა. ეხლა გაინტერესებს ზუსტად მაგის შესახებ შეკვეთა, რომ ბიასნა, რომელიც 13 წელია ტარდება, ყველაზე თქვა ხანგრძლივი ფესტივალია, რაც ბათუმშია და მასშტაბი და ასე შემდეგ, ნუ ახსენეთ უკვე რატომ მნიშვნელოვანი. ამან როგორ შეიძლება იმ კრიტერიუმებით ვერ დააგროვოს მინიმალური ქულა? ეს ხო აშკარა ის არის უსამართლო ინტკომა და ისეთი რა საბოტაჟი შეიძლება ითქვას ფესტივალის. მინისტრი არის მთლიანად ინსტიტუციის მმართველი. დიაში მისი პასუხისმგებლობაა, რომ თუ მისი ვთქვათ რომელიღაც არგოლი არასწორად წარმართავს საქმიანობას და მითუმეტეს ცხადია ჩავიცეთ, რომ არასწორი შეფასებები და უსამართლო შეფასებებია ვიღაცების პირადი ინტერესების სავარაუდოდ გამო, ეგეხლა ამაში მინისტრის ჩართულობაც აუცილებელია.
ბიაფის დირექტორი ზვიადელი ზიანი აქტიური სამოქალაქო პოზიციით გამოირჩევა. მონაწილეობდა ბათუმში ქაოსური მშენებლობების წინააღმდეგ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მოთხოვნით ბათუმელების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებში. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების შეჩერებას კინომოყვარულების ნაწილი სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებს. თავად ელიზიანი ამბობს, რომ დაბეჯითებით ვერაფერს იტყვის, თუმცა გონივრული ეჭვი მასაც აქვს. რაც შეეხება კინოფესტივალს, ალტერნატიული ფინანსების მოძიებას წელსაც გეგმავს. ამბობს, რომ ფესტივალი მაინც ჩატარდება, თუმცა არა ისეთი მასშტაბით, როგორც ამას კინომოყვარულები წლების განმავლობაში შეეჩვივნენ.
თუ სხვა დაფინანსება მოვიციეთ, თუმცა სახელმწიფო დაფინანსებას მიკონის მომთო საერთოდ არ იქნა, ისე მოგვიწევს ან მინიმალური მასშტაბით. ჩვენ პარტნიორებთან ურთიერთობას რაც შეეხება და ფილმები ლიცენზია ფასი ის საქმე უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ის ყველა ის რესურსი სამოცნობო კონტაქტი და ასეთემდე გამოიხენან და იდეაში ალბათ გაითვალისწინებენ ისინი ცხადია რომ რა სიტუაციაში გვიწევს მუშაობა და ეგ რაღაცნაირად გათვალისწინებული იქნება ამის დიდი იმედი გვაქვს მაგრამ როგორც აი ეს წლები ვერ გაგრძელდება იმ გაგებით რომ ხო თუ შენ ქვეყანას არ აინტერესებს ეს კულტურა არ აინტერესებს ფესტივალი ნუ გაიქვა შეიძლება რამდენიმე წელი გაითვალისწინოს იმ კომერციულმა კომპანიებმაც მაგრამ 5-10 წელი ალბათ ვერ გაგრძელდება
ზვია ტელიზიანის თქმით უცხოელი პარტნიორებისა და კინოინდუსტრიაში ნაცნობობის წყალობით საავტორო ფილმების ნაწილი შეღავათიანი ფასით ნაწილი კი სრულიად უსასყიდლოდ გადასცეს. ფილმების პროგრამა გასულ წელსაც მრავალფეროვანი იყო, თუმცა საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალზე სახელმწიფო დაფინანსების შეჩერების გამო ვერ ტარდება ინდუსტრიული პლატფორმა. ფესტივალის ის ნაწილი, სადაც ქართველი კინემატოგრაფისტები უცხოელებს ხვდებოდნენ, უზიარებდნენ გამოცდილებას და თანხმდებოდნენ ერთობლივ კინოპროექტებზე. ფინანსების სიმცირის გამო ფესტივალზე ვეღარ ჩამოდიან უცხოელი სტუმრებიც, საავტორო კინოს ცნობილი წარმომადგენლები.
შევამცირეთ სადღაც 15% რაოდენობა ფილმების. მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფილმები იყო წარმოდგენილი. უროდ შემცირდა მასშტაბი, ინგაგებით რომ ვეღარ ჩამოყალიბდა ეს უცხოელი სტუმრები, ასევე იცით რომ პიაფის შემადგენელი ნაწილია პიაფის ინდუსტრიული პლატფორმა ალტერნატიული ტალღა, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ხოლს ასრულებს ზოგადად ინდუსტრიის კინოინდუსტრიის განვითარებაში. გამომდინარე იქიდან რომ 10 ქართული კინოპროექტი მონაწილეობს თავზე რეჟისორები, პროდიუსერები და მოწვეული ასეთ სპიკერები ატარებენ ძალიან სერიოზულ და პრაქტიკულ ვორკშოპებს, მასტერკლასებს და პირად ასე ვთქვათ კონსულტაციებს ამ პროექტებისთვის, რომ დაეხმარონ მათ ამ პროექტების განვითარებაში და დაფინანსების სხვადასხვა პლატფორმებზე წარდგენისთვის. არა, ეს პლატფორმაც უკვე რა თქმა უნდა ვეღარ ტარდება ეს ბოლო ორი წელია და წელსაც თუ არ გვექნა დაფინანსება, ისევ ვერ ჩატარდება.
ზვია ტელიზიანის თქმით, გარდა იმისა, რომ ტურისტულ ქალაქში საავტორო კინოს ცნობილი წარმომადგენლების ყოველ წელს ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი იყო ბათუმის ცნობადობის გაზრდის თვალსაზრისით და ზოგადად ქართული კინოს განვითარებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნის როგორც კინო გადაღებებისთვის საინტერესო ადგილის წარმოსაჩენად. რისი მაგალითებიც კინოფესტივალის ორგანიზატორებს მრავლად აქვთ.
2008 წელს იყო აისონგლი პერისტორები, პავლ პავლიკოვსკი, სამაშობის პოლონელი, Cold War-ი ოსკარის აიღო რამდენიმე წლის წინ პანდემიამდე. როცა იყო ჩამოსული, ძალიან დაინტერესდა რაღაც გადაღებებით, ახალ სცენაზე დაიწყეს ის მეგობართან მუშაობა და ლოსტინ კარასთან გადაიღეს საქართველოში. ახლა ამ სადბიაფის დამსახურება შეიძლება არ იყო, მაგრამ ნუ როცა ჩამოვიდა გაეცნო ახალობას, ერთგვარი ინსპირაცია იყო. კიდე როგორც ვიცი, ახალ პროექტებს მუშაობს, რომელიც შეიძლება მომავალ წელს დაიწყოს და ახლა მსგავსი რაღაცები ხდება ფესტივალებზე, რაც თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ფესტივალის ეგეცაა ქვეყნის პოპულარიზაცია და სექტორების დაახლოება და რაღაც კოპროდუქციები განვითარდეს.
მიმდინარე კვირას კი უკვე ბათუმის მერიაში გამოცხადდება ფესტივალების კონკურსი, სადაც ბიაფის ორგანიზატორები განაცხადს წარადგენენ. ზვია ტელიზიანი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგებს დაელოდება. რადიო თავისუფლება კი აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილეს აკაკი ძნელაძეს დაუკავშირდა, რომელმაც 2022 წელს, როცა კინოფესტივალმა პირველად ვერ მიიღო დაფინანსება, მაშინ გვითხრა, რომ ბათუმის კინოფესტივალი უკონკურსოდ პირდაპირ დაფინანსებას იმსახურებს. თუმცა ახლა მინისტრის მოადგილემ გვიპასუხა, რომ შეხვედრაზეა, არ სწალია და კითხვებზე ვერ გვიპასუხებს.
საავტორო კინოს ბათუმის მე-19 კინოფესტივალი სექტემბერში გამართება. მას არც წელს დააფინანსებენ აჭარის განათლების სამინისტრო, ბათუმის მერია და კინოცენტრი. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ლაბარაკობს რადიო თავი.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოხდება თუ არა რთველი 2024-ის სუბსიდირება? ეს სავარაუდოდ ივლისში გახდება ცნობილი. სპეციალისტების ნაწილი კი ვარაუდობს, რომ საარჩევნო წელს მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებაზე უარს არ იტყვის. უფრო ვრცლად თემაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
მიუხედავად იმისა, რომ მაისსა და ივნისში მოსულმა სეტყვა მევენახეების ნაწილი დააზარალა და ზოგ შემთხვევაში მოსავალი 100%-ით განადგურდა, წელს რეგიონში ყურძნის უხმოსავალს ელოდებიან. წინასწარი ინფორმაციით საპროგნოზო მოსავლიანობა დაახლოებით 200-220 000 ტონაა. 2008 წლიდან მოყოლებული მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთველს თითქმის ყოველ წელს ასუბსიდირებს. ერთადერთი გამონაკლისი იყო 2018 წელი, როცა სახელმწიფომ უარი თქვა სუბსიდიაზე, თუმცა 2019 წლიდან პროგრამა კვლავ აღადგინა. პარალელურად ამ პერიოდის განმავლობაში ცალკეული მინისტრები თუ თანამდებობის პირები ამბობენ, რომ სახელმწიფოს რთვის სუბსიდირებიდან გასვლა სურს, თუმცა როდის გააკეთებს ამას, არავინ ამბობს. წელსაც რამდენიმე დღის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძემ თქვა, რომ რომელიმე დარგის მუდმივი დაფინანსება არ არის კარგი საქმე, თუმცა პარალელურად იმასაც ამბობს, რომ შესაძლოა სუბსიდია წელსაც გამოიღოს. ის არ აკონკრეტებს, რა შემთხვევაში შეიძლება დადგეს ამის საჭიროება.
ჩვენი მიზანია, რომ ღვინოს, ზოგადად თველს, ურძმწარმოებელ კომპანიებს არ დაჭირდეს სუბსიდირება. ჩვენი მიზანი რა ეს, რომ ხელი შეუწყოთ მევენახე ეს ფერმერებს და თუ იქნება საჭირო, შევალ სუბსიდიით, თუ არ იქნება საჭირო, არ შევალ სუბსიდიით. ასე რომ ეს არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა საჭიროები იქნება. სუბსიდია არ არის კარგი, არ უნდა ჭირდებოდეს დაც, არ უნდა ჭირდებოდეს სუბსიდია.
როცა რთლის სუბსიდირებაზე ვლაპარაკობთ, თამამი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მისაღები, ამბობს გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ექსპერტი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი. ის ფიქრობს, რომ სუბსიდირების პროგრამა დარგს ვერ ავითარებს.
რატომღაც ყველა გმაყოფილია, თქვათ იგივე პოლიტიკური ორგანიზაციები მთავრობაში იქნებიან თუ არ იქნებიან, თუ ოპონენტები იქნებიან, არავინ არ საუბრობს ამ სუბსიდირების შემცირებაზე, იმიტომ რომ ყველა თვლის, რომ ეს გამოიწვევს ხალხში უკმაყოფილებას და ეს შიში განაპირობებს იმას, რომ მოჯადებულ წრეზე შევედით. ცოტა თამამი გადაწყვეტილება, თამამი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ყველა მიხვდება რა ხელა კარგი საქმე გაკეთდება, მათ შორის ის მევენახეების, რომლებიც ყურძენს აბარებს.
მევენახეების ნაწილს რთველი სუბსიდირების გარეშე უკვე ვეღარ წარმოუდგენია. უფრო იმაზე ნერვიულობენ, თუ სახელმწიფო დაფინანსება არ იქნება, შესაძლოა ღვინის ქარხნებმა მოსავალი დაბალ ფასად ჩაიბარონ.
სახელმწიფო რაც დაგოხმარება, ეს კიდე უფრო უკეთესია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის. საჩუქარზე უარს არავინ არ ვეტყვით.
ავიცე, ბაწელს რა იქნება, ხალხი არც უფრო მეტი იქნება გახარებული, ხომ ხალხი, მაგრამ ხალხზე რო იყოს დამოკიდებული, ჩვენ თვითონ დავოდებთ ჩვენ ფასად, ჩვენზე არის დამოკიდებული. ლარი 20 მაინც უნდა იყოს საერთოდ კაცითელი.
სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ სუბსიდირება ხელს უწყობს ჭარბ მოსავლიანობას, რაც ნიშნავს ყურძნის დაბალ ხარისხს. ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ყვება, რა შედეგებს მოუტანს დარგს სუბსიდირების გაუქმება.
პირველი შედეგები არ იქნება ისეთი პოპულარული. ყურძნის ფასი ზოგ შემთხვევაში მოიკლებს, იმიტომ რომ უფაზადმა უნდა დაარეგულიროს კარგ ყურძნის ძვირი იქნება, უფრო დაბალ ხარისხიანი ისეთი რეგიონები, სადაც მოსავალი ძალიან დიდია, იქ ყურძნის ფასი მოიკლებს. ეს უკმაყოფილებას რა თქმა უნდა გამოიწვევს, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე მეღვინეს ექნება არჩევანი, იყოს კარგი ყურძენი კარგი ღვინისთვის, ხელი წყალწყალა ყურძენი საშუალო ხარისხის ღვინისთვის. ეს გამოიწვევს ხარისხის უკვე დიფერენციაციას და ყველა დასპეციალიზდება იმ მიმართულებით, საიტებს უნდა წავიდეს. პლუს იქნება დაახლოებით 100 მილიონი ლარი ყოველ წელს გამოთავისუფლებული ამ სუბსიდირებიდან.
მარნების მფლობელთა ნაწილი ამბობს, რომ თუკი სახელმწიფოს თანხის დახარჯვა მაინც სურს, მას შეუძლია დააფინანსოს მარკეტინგული ხარჯები, რომელიც მცირე მწარმოებლებისთვის დიდი ტვირთია. ასე ფიქრობს მეღვინე ჯაბა აბაიშვილიც. ლაპარაკია მარნებზე, რომელთაც საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე გააქვთ.
რეალიზაცია ალბათ გამარტივდეს, თუნდაც ექსპორტზე გატანის შემთხვევაში. განსაკუთრებით, როდესაც მცირე მარნებზე გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მცირე მარნისთვის ბევრად უფრო რთულია ექსპორტიორის მოძიებაც და გარდა ექსპორტიორის მოძიებისა, ის ურთიერთობა, რაც არის საჭირო შუამავლის მხრიდან. ფიქრობ, რომ მარკეტინგში დახმარება ბევრად უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ მცირე მარანს აუცილებლად მარკეტინგში ჭირდება დახმარება.
მოხდება თუ არა რთველი 2024-ის სუბსიდირება, ეს ვარაუდოთ ივლისში გახდება ცნობილი. სპეციალისტების ნაწილი კი ვარაუდობს, რომ საარჩევნო წელს მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებაზე უარს არ იტყვის.
მოხდება თუ არა რთველი 2024-ის სუბსიდირება. ამ საკითხზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ამით დასრულდა დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.